Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 7 февраль пәнҗешәмбе вакыйгаларына нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. ЮКОСның элекке башлыгы Михаил Ходорковский Путин чорында канунчылыкка килгән зыянны Дмитрий Медведев төзәтә алмаячак дип белдерде. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Британ тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд белән көтелмәгәндә Афганстанга килде. Русиядә президент сайлауда бәйсез күзәтүчеләрдән башка гына үтәргә охшый. Башкортстанның хөкүмәт утырышында республиканың Сарытаудагы вәкиле эшкуар Камил Әбләзов каты тәнкыйть утына тотылды. Хокук яклаучылар һәм Европа мәхкәмәсе басымыннан соң Россия рәсмиләре ЮКОСның элекке вице-президенты каты авырган Василий Алексаньянны төрмәдән хастаханәгә күчерергә ризалашты. Ул арада Алексаньянны яклап ачлык игълан иткән, шулай ук төрмәдә утыручы ЮКОСның элекке башлыгы Михаил Ходорковский Путин чорында канунчылыкка килгән зыянны Дмитрий Медведев төзәтә алмаячак дип белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
ЮКОС компаниясының элекке вице-президенты Василий Алексаньян өчен моны кечкенә булса да җиңү дип атарга буладыр. 18 ай төрмә шартларында аның AIDS, ягъни СПИД авыруы 3B дип аталган авыр дәрәҗәгә җиткән. Безләрендә яман шеш булуы расланган, өстәвенә ул туберкулез эләктергән. Адвокатлар әйтүенчә, ул инде күрми диярлек. Хокук яклаучылар аны төрмәдән махсус хастаханәгә күчерергә үтенде. Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсе бу хакта бер-бер артлы эш карар чыгарды. Европа парламенты депутатлары Россия президенты, премьеры, баш прокуроры исеменә мөрәҗәгатьләр юллады. Ниһаят, атна кичкенне Алексаньянны хастаханәгә күчерергә карар ителгән. Мине шул гына борчый, бу инде шактый соңдыр, чөнки бу вакыт эчендә аның безләрендә яман шеш һәм бәлки туберкулез өстәлгән, диде Алексаньянның адвокаты Дрю Холлинер. 36 яшьлек Василий Алексаньян 2006-ның апрелендә кулга алынган иде. Аңа кадәр ул ЮКОСның хокук идарасын җитәкләде, төрмәдә утырган Михаил Ходорковскийның адвокаты иде. Прокуратура аны шулык салымнан качу үзләштерүләрдә гаепли. Алексаньян үзенә белдерелгән бар гаепләүләрне кире кага. Прокуратураны аны Ходорковский исеменә яла ягуга итәрүдә гаепли. 8 ел төрмәгә хөкем ителгән һәм хәзер Чита төрмәсендә утырган Михаил Ходорковский Алексаньянны яклап ачлык игълан итте. Шушы көннәрдә Ходорковский Financial Times гәзитенә зур әңгәмә бирде. Бу әңгәмәсендә ул Путин чорында Русиянең канунчылыгына килгән зыянны аның варисы Дмитрий Медведев төзәтә алачагына шик белдерде. Русиядәге традиция, халыкның акыл дәрәҗәсе һәм дә канунчылык яклы кешеләрнең җитәрлек булмавы, болар барысы да яңа җитәкчегә каршы булачак дип саный Михаил Ходорковский.
Русиядәге президент сайлауы да бәйсез күзәтүчеләрдән башка гына үтәргә тора. Бу эшләрне башкаруда зур абруй казанган төп оешма, Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасының демократик институтлар һәм кеше хокуклары идарәсе тавыш бирүне күзәтергә килмәячәген белдерде. Моны ул Русия хакимиятының күзәтү эшләренә төрле киртәләр кыруы белән аңлатты. Нәкъ шуны ук Мәскәү Дума сайлауы алдыннан да эшләгән иде. Кәрим Камал сөйли.
Демократик институтлар һәм кеше хокуклары идарәсенең атна кич игълан иткән белдерүендә Русия хакимияте үзенә халыкара күзәтүчеләрне чакыру өлкәсендә төрле киртәләр кыруын дәвам итә һәм шул сәбәпле бу идарә мартның 2-сенә билгеләнгән сайлауга вәкилләрен җибәрә алмаячак диелә. Мәскәү элегрәк бу оешманың күзәтүчеләре Русиягә 20 февральдән 2 атнадан да иртәрәк килә алмыйлар дигән таләп куйган иде. Әмма төрле илләрдәге тавыш бирүнең гаделлеген күзәтеп баруда зур тәҗрибә туплаган бу оешма күзәтү эшләре үз эшенә сайлау көнен генә түгел, ә аңа әзерлекне дә ала дип, вәкилләренең Русиягә иң соңгы 15-ндә килүен теләде. Соңгы тәрәккыят, ягъни бу елда да Русия сайлауын күзәтә алмаячаклары хакында Демократик институтлар һәм кеше хукуклары идарәсе башлыгы Кристиан Штрухал радиобызга:
Well, I certainly regret this circumstance.
Мин мондый хәлләр килеп чыгуга үкенәм әлбәттә. Без үз ягыбыздан эшебезне югары һөнәри дәрәҗәдә башкару кирәклеген аңлату өчен барында эшләдек дип белдерде.
Allowing us to do our professional job.
Шушы оешма белән Мәскәү Кремле арасында ызгыш инде шактыдан бара. Мәскәү аның күзәтүчеләренә киртәләр куеп, аларны инде Дума сайлауына ук китермәгән иде. Декабрьдәге тавыш бирү шулай итеп, нигездә Русия хакимияте сүзенә каршы төшмәгән куштан күзәтүчеләр белән генә узды. Демократик институтлар һәм кеше хуклары идарәсе эшен исә көнбатыш хөкүмәтләре элек совет җирләрендәге сайлауның гаделлеген һәм иреклеген бәяли алырлык хәл иткеч бер фактор итеп күрә. Мәскәү моңа көнбатыш бу оешманы Русияны битәрләү өчен куллана дип белдерә. Атна кич Мәскәүдә узган матбугат очрашуында Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров шул гаепләүгә ишарә ясаган сүзләрен кабатлады.
БДИПЧ изобрело свои собственные правила, главная проблема с которыми абсолютно...
Бу оешма кагыйдәләрне үзе уйлап чыгара. Төп проблема биредә шунда ки, алар һич аңларлык түгел. Без аларның бирегә үз вәкилләрен ни өчен бер ай кала җибәрергә теләвен аңламыйбыз. Гомумән, алар монда ни эшләргә тели һич билгеле түгел, ди Лавров.
И, в общем, непонятно, чем заниматься.
Штрухал Русия ягының бу гаепләвен кире кага һәм 4 ел элек 2004-тәге президент сайлауына бернинди дә киртәләр куелмавын искә төшерә. Ул шакта Русия белән хезмәттәшлек бернинди проблемаларсыз барды. Ни өчен хәзер генә Мәскәү төрле чикләүләр уйлап чыгара дип баш ваталар Демократик институтлар һәм кеше хукуклары идарәсендә.
АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Британ тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд белән көтелмәгәндә Афганстанга килеп төште. Бу сәфәрнең Литва башкаласында НАТО саклану министрлары җыены барган вакытка туры килүе игътибарны җәлеп итә. Мәгълүм булганча, НАТО әгъзалары арасында Афганстанга өстәмә гаскәр җибәрү турында каршылыклар бар. Мәтин Карышмас сөйли.
АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс НАТО биректәшләрен Афганистандагы Талибан сугышларын битерү максатында башлатылган чаралар мәсьәләсендә алда җитди сынау көтә дип әйтте. Кабулга бару алдыннан кеше Лондонда ясаган чыгышында Райс НАТО әгъзалары илләре шуны аңларга тиеш. Афганистандагы көрәш бары тик тынычлык саклау өчен түгел, ул үзен мөддәтле бер көрәш дип әйтте. Аның бу белдерүе Афганистан мәсьәләсендә биректәш илләрдән күбрәк үлеш кертү мәсьәләсендә арта барган таләпләр вакытына туры килә. НАТОның алдынгы әгъзалары һәм АКШ берлектәге илләрдән Афганистанга күбрәк гаскәри һәм хәрби кораллар җибәрүен таләп итә. Британия тышкы эшләр министры да Райсның бу чыгышын яклап, Британия Вашингтонның борчылуын аңлый дип әйтте.
We welcome the attention that's been given to the situation in Afghanistan over the last
соңгы атналарда Афганистандагы вакыйгаларга карата арткан игътибарны аңлыйбыз. Бу күреш бик зур булса да, без анда бергә булачакбыз. 2 ел узун мөддәтле булса да, Афганистандагы эшне башкару өчен уртак хезмәттәшлек итәчәк.
Both of our countries are committed to our work in Afghanistan for the long term.
Бу чыгышлардан соң ике министр бергә Кабулгә ушты. Алар бүген Кандагарның көньягындагы хәрби фронтның эшен тикшерде. Бу сәфәр икенче яктан караганда хәрбиләрнең күңелен күтәрү һәм андагы эшләр барышы белән танышу максатында булды. Кабулгә баргач, алар Афганистан башлыгы Хәмид Карзай белән очрашты. Бу очрашу соңгы арада кабынып киткән Афган-Британ мөнәсәбәтләрендә йомшарту тырышлыгы буларак күрелә. Карзай көньяктагы бунган каршылыкларда Британияны гаепле. Ул Британия Кабуля башлыклары белән килешеп, контрольне аларга ташлагач, андагы иминлек бузылып китте, ди. АКШ һәм Британ рәсмиләренең бу сәфәренең бер башка максаты да Афганистан хакимиятенең икътисад тармагыннан кала башка өлкәләрдә дә алгарышка ни дәрәҗә өлеш кертүен күзәтү иде. Бу өлкәдә керткән үз илешләре турында Британ министры Миллибанд кеше Лондонда ясаган чыгышында булай дигән иде.
We committed to bring together the economic, social and military aspects.
Biz iqtisodiy, sosial hem harbiy ülkede birgalab xizmetdaşlik etdiwishin va'da berdik. Afganistan kabi g'orli ilni yangadan tuzuklandiruvishinda Afgan hukumatini yoqlayishag'imizga so'z berdik. Hem Afgan hukumatini yoqlovda tag'in birikdash ildarni da jalib etuvni o'zi bizga vazifa deb sanaymiz.
An international alliance of many countries to effectively support the Afghan government.
Uzganay Elshi Thomas Pickering hem General James Jones jidekşiliginde bir türküm bilgiş Afganistan'da irenüler ütkergen idi. Türküm hesabında gisyanşıların korşuluklarını arttırışağı turunda kisette. Hem şunun neticesinde tutruklu devlet modelinin yukkaşıga aşağı yaysa yukkaşıgı halinde kolaşağı turunda kisetilgen idi.
Azatlık dolkunlarında Tatar telinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İqtisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısqa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Programmabyzynyň aldagy ulyşy Azatlyknyň Kozan studiýasyndan dowam ede. Ondagy haberçileribiz Tatarstan ýoňalyklary bilen tanyşdyryp. Kozandan sizni Bika Temirova salamly.
Qozanda türlü ministerlikler hem uyuşmalarının yıllık jiyilişleri devam ede. Şerşembe günü Tüzülüş hem Arhitektura ministerliğinin oturuşu bulsa, bugün vatandaşlarının halin tirkew ideresi yılga yumgak yasadı. Onda bu ülkedegi en mühim sonlar ilan etildi. Eytik, ötken yılda Tatarstanda 41239 bala tuğan. Bu, bıltırgı son bilen çoğuşturganda 9%-ka, yağni 3452 kişiye kubrek. Resmi kağızlarda aytilgençe, bu soňky 13 ýylda iň zor körsetkiş eken. 2007-nji ýylda halk sany 41 mingä artgan bolsa, 49 mingä diýerlik kimigen. Ötken ýylda 48961 kişi ölgen. Şulay edip ölüm kitimler sany 0.164%-ka kimigen. İkinci yoktan, 2007-nji ýylda ilenişçiler sany artgan. 32795 kişi nikahlaşgan. Bu 2006-njy ýyl bilen çagyşdyrganda 17%-ka, ýagny 4798 parga köbrek. Bu şulay ok soňky 15 ýylda iň zor sany eken. Şuluk wagtda 2007-nji ýylda 15416 par aýrylyşgan. Aýrylyşçylar sany 1%-ka artgan. Tatarstan raýonlarynyň köbüsinde halk kimi bara? Çünki ulişiler sanı tuğuşlara qorağında zorraq. Amma Elmet, Baltaş, Olabuğa, Tübenkama bu qaqidadan şığırma bolup tura. Şollı isə 2007-nji ýylda Tatarstanın barlıq şəhərlərində uzdırğan onda tuğuşlar sanı ulişlerge qorağında 50%-ka qadar köbirek. ZAGS, yağni vatandaşlarının halin tirkew ideresinin yıllık oturuşunda azatlıq haberçisi de buldu. Bu tarmaq torunda tolaraq etip, oldağı tapşularda tınlağız.
Ozatlık Radyosu.
Siz Ozatlık dolkununda Tatarstan haberleri bilen tanışasız. Qozanda elek Kirov uramı bar idi. Onu aşığış rewişte 1000 yıllık bayramı vaqtında Moskow uramı dip atadılar. Tek mıňa qarap gyna Moskow meri Yuri Lushkov bu uramny tüzüklendirmedi. Onun qarawy şul uramdagy Moskowly Peter, Alexey, Ioan, Filip hem Yermagen izgileri isimindäki şirkewini tırgyzuwda Мәскәү мэры ярдәм итәчәк икән. Бу чиркәү мусульманнар, аеруча дини булган Үзәк Азияләреннән килгән мөхаҗирләр эшләүче базар каршында ачыла. Мусульманнар чиркәү салына дип туктап тормый. Теманы хәбәрчебез Амил Нур дәвам иттерер.
Qozandagy Üzek kolhoz bazary qarşında iski zur çirke utyrgyzylan. Äşerşembe künni ise bazar içinde meşit vagonçy qaşyldy. Zur çirkewni Moskow aşaşak. Äkişkine meşitni bazar halkı uzy aşdy. Dres bu bazar yanında mıňarşyda bir neşe meşit bar idi. Olar ilkigi iski tatar bistesi yanında bit. İn yakını Sultan meşiti. Meşit vagonçy qaşyluga hükümet wekilleri de, müftiyet de, müsülman ahilleri de bardy. Qozandagy iň bilgili müsülman ahillerining birisi Elmira Diyatullina Lima işmasy ýetekçisi bu bazarny bik ýarata iken, ürük hem hürme satuşlar da onu tanıp beýany çyryp bileler iken. Elmirapada türki kardeşlerini hürmet etmäge kerek di.
Şosunda jilek jimiş sata turgan bir bazar bar. Kişileri ýürüp turgan bolganlar Sultan Meşidine namazga. Tajiklar, Özbekler birge jyýylyşyp namaz oku bölmesini buldurganlar. Şosunda işlewşi türki halklarynyň üzlerine bir gibezatxana açuwlary бик шатлыклы хәл булды.
Казанны яхшы танучылар белерләр. Колхоз базары хәзер үзәктә, элеккеге Киров хәзерге Мәскәү урамыннан башлана, Тукай, Нариман урамнары аша тимер юлга хәтле барып җитә. Каршында зур чиркәү тургызыла торган базар янында Мөхәммәдия мәдрәсәсе, Галия мәчете бер трамвай тукталышы аралыгында гына урнашкан. Мөселманнар күплеген искәртеп, базар тирәсендә шактый санда хәләл кафелар, кибетләр эшли. Дини кешеләр мәнфәгатен базар җитәкчеләре дә кайгырта икән. Алар мөселман түгел, православ кешеләр ди.
Базарның җитәкчесе дә алар православ дининдәге кешеләр, рус кешеләре. Әйдәгез әле үзебездә корыштырыйк әле бер намаз уку урынын дип. Менә башка базарлардан килгәннәр дә мондый гыйбадат хананы булдырасакбыз дип киттеләр. Алар рус кешеләре, Коръан өйрәткәнчә безнең башка милләтләргә дә олы хөрмәтебез чагыла торган Татарстаныбызда гыйбадат ханалар ачылу хикмәт дип бергә татар халкының дәрәҗәсен күтәреп, дустана яшәргә насип булсын.
Шулай ук бу көннәрдә Казанда православ хатын-кызлары семинариясы да үз эшен башлап җибәрде. Казан өчен гадәти нәрсә, монда чиркәү үзен ирекле һәм үз өендә кебек хис итә. Гәрчә татарлар элеккеге урыс чиркәүенең аларны кешеләргә умтылуында һаман да онытмый кебек. Әмма рәсми сәясәт шундый. Татарстан хөкүмәте дә, татарлар да, мөселманнар да тынычлык бәрабәренә элеккеге үпкәләрне онытырга тырыша. Татарстан хөкүмәте толерантлык һәм сабырлык сәясәтен алып бара. Тик мөселманнар үз аңыбызны да түбәнсетергә кирәкме дип исәпли.
Җыелышларда, үйлешләрдә киләләр Казанга. О, Казан толерантный, мактану төсмере салынган сүзләр генә сөйләнергә тиеш түгел. Мин шунда барып керде, кызлар өчен духовный семинария. Әлегә алар Татарстаннан 60 кыз кабул иткәннәр, аларга 8 бина бирелә икән. 8 бина! Уйлап карагыз сез. Шик туды. Бу җирәкне тырнамый һеч мөмкин түгел. Куркып киттем. Казаныбыз безнең православный шәһәргә әйләнмәсә ярар иде, әгәр дә без булай ушен хәрәкәт итмәсәк. Мин булдым Мәрҗәни мәчетендәге хатын-кызлар ягы. Кызлар кабул ителгән булганнар. Шул кызлардан 12 туташ калган. Зөбәйдә җитәкчесе икән. Төркиядән килгән Гөлназ туташ бар. Педагогия институтында да инглиз телен укыта икән. Мәрҗәни көллиятендә инглиз телен һәм гарәп телен укыта икән. Православныйлар, төзиләр, алар арттыралар дип карап торырга түгел, үзебез хәрәкәт итәргә тиеш.
Казанның тарихи мирасы белән танышучылар Мәскәү урамындагы чиркәүләрдә генә түгел, Кремльгә дә керә. Казан кирмәненә керү 20 сум икән дигән сүзләрне соңгы вакытта еш ишетергә туры килә. Сәбәп нәрсәдә? Бу нидән килеп чыккан дип ризасызлык белдерүчеләр дә бар. Хәбәрчебез Наил Алан әлеге хәлне тикшерү өчен Кирмәнгә барып кайтты.
Үш самовар чәй ишкәч исәнме кодагый дигәндәй, соңгы атналарда Казан кирмәненә керүне түләүле иткәннәр дигән сүзләр тагын башкаланы айка бузды. Баксаң, бу түләү кертелгәнгә хәйран гына вакыт узган икән.
Сез беренче мәртәбә Казан кирмәнендә, Кремлендә инде?
Әйе, беренче апайларга килгәнем менә аныкаш әйдә бер күрсәтеп менә мәсҗид намазлары укып менәрсез дип, илә намазында укырбыз, бужит. Шулай итеп килү.
Түләп кердегезме соң?
Юк, бер кешедә сорамады бездән.
Ди Саба районы Төбәк авылыннан килгән Әсхәт Әбраров. Шәршәмбе көн төшкә хәтле вакыт булгангадыр күрәсең, кирмәндә әллә ни җанлылык сизелмәде. Мин шагызләп тапкан түләү урынында да чират торучы төркемнәр юк иде. Ул Җәлил һәйкәле янындагы Спас манарасы астында икән. Анда билет сатучы Роза апай түенә караганда 5 кешелек һәм аннан зур төркемнәр кеше башына 20 тәңкә түли. Хәйләкәрләр дә юк түгел, кирмән янына кадәр төркем белән киләләр дә 3-4 кеше булып кирип тә китәләр икән. Билет сатучы ханым көнгә уртача күпме кешенең түләп керүен дә әйтмәде. Түрәләрдән сорагыз диде. Дөресен генә әйткәндә, әле бу яңа төр хезмәтнең, ягъни түләүнең ныг иттереп җайга салынмаганлыгы күренеп тора. Казан кирмәне музей тыюлыгы башлыгының музей проектлары буенча урынбасары Айрат Сиддиков та узган ел кертелгән акча җыюның әлегә сынау рәвешендә икәнлеген әйтеп узды.
Үзенчә эксперимент. Бу көнгә ул менә сынау нишегрәк менә булыр микән? Кешеләрне Кремльгә килүдән туктатмасмы? Нишегрәк ул Кремльнең эшен апарга булыша микән? Менә бөтен ягын карап, аннан соң бит кертелгән бер төркем кешеләр өчен. Айрым кешеләр бушлай әлбәттә керә Кремльгә. Бу 5 кешедән арткан төркемгә махсус экскурсия үткәрү, экскурсия бюросының кешеләре булган үзләренең мөмкинлекләрен күбрәк җиткерергә Кремльгә килә торган кешеләргә.
Ди Айрат Сиддиков. Әлбәттә, музей тыюлык мөдире Рамил Хайретдинов әйтүенә караганда, капка төбендәге акча җыеп, һәрберсе иң кимендә 50 миллионлык чыгымнар сораган яңа музейлар ачуга зур керем була алмый. Бүгенге көндә Кирмән ишендә 4 музей эшләй, исәпләре тагын 7-не ашарга. Экскурсия төркемнәрен түләүле итү тарихына килгәндә, башка тур ширкәтләр монда кеше алып килеп, Кирмәнне күрсәтеп, үзләренә абруй һәм акча эшләп йөрмәсен өчен булдырылган ул. Түләү кертелер алдыннан һәркемдә түләргә тиеш дигән тәкъдимнәр дә булган. Әмма бу хәл намазга йөрүчеләрнең кесәсенә сугачак дип Кул Шәриф мәчете җитәкчелеге каршы чыккан. Бүгенге көнгә килгәндә исә музей тыюлыкның үзенең экскурсия бүлеге бар. Кирмән белән ул гына таныштыра ала.
Татар телендә алып бара торган экскурсия кешеләребез дә бар. Авылдан киләләр бит безгә. Зинһар өчен татар телендән үткәрегез безгә экскурсия диләр. Безнең экскурсоводлар бар татар телендә йөртә торган экскурсиялар. Музей-заповедник эчендә эшли торган кешеләр татар телендә йөртәләр экскурсияны.
Ди музей тыюлыкның экскурсияләр бүлеге башлыгы Мөнирә Сәйфетдинова. Казан Кирмәне белән таныштыручыларга килгәндә исә алар барлыгы 22 кеше, шуның икесе штатта, калганнар килеп-китеп эшләүчеләр. Казан Кирмәне тарихи урынга халыкны күбрәк җәлеп итер өчен март аенда Кул Шәриф мәчете белән бергә Нәүрүз бәйрәме дә үткәрергә җыена. Истабар журналы үткәрә торган Русияның 7 могҗизасы бәйгесендә Казан Кирмәне дә җиңеп чыксын өчен интернетка кереп, вслед.ру сәхифәсендә һәм мобил телефоннар аша тавыш бирергә дә чакыра.
Азатлыкта Казан авазы.
Гыйнвар аенда берничә атна дәвам иткән буран вакытында Татарстанда бик күп кар яуган иде. Казан торак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләре әле дә шәһәр урамнарын кардан чистартып бетерә алмый. Өстәвенә, һава торышының һаман алмашынып торуы йорт түбәләрендә зур-зур боз сөңгеләрен барлыкка китерде. Моннан 2 ел элек Казан үзәгендә йорт түбәсеннән төшкән боз бер ханымның гомерен өзгән иде. Бу хәлдән соң шәһәр хакимияте бу мәсьәләгә игътибарны арттырды. Казанда боз сөңгеләре белән ничек көрәшәләр? Бу сорауга җавапны Гадел Галәметдин эзләде.
Белгечләр әйтүенчә, бу көннәрдә Казанда 3 ай яуырга тиешле кар яуган. Урамнарда кар катламы 70 см тәшкил итә. Йорт түбәләрендә исә ул 30 см-дан да күбрәк булмаска тиеш. Әмма кар күп яу сәбәпле, бүгенге көндә түбәләрдә кар катламы шактый калынрак дип белгечләр. Нәтиҗәдә, һава җылытып җибәргәч, без сөңгеләре барлыкка килә. Казан хакимиятенең матбугат үзәге хезмәткәре Ләззәт Хайдаров шәһәрдә бу сөңгеләре белән көрәшнең ничек баруы турында азатлыкка булай диде.
Казанда 2100-дән артык торак бинада шундый карт кертләре һәм бу сөңгеләре барлыкка килеп, анда түбәндә йөрүче җәяүләргә куркыныч яны торган шундый 2100 йортушы, йортларылар барысы да билгеле, барысы да контроль астында. Әлеге йортларда яшәүчеләр дә аны игътибар итеп торалар һәм алар беренче чиратта үзләренең йортларын эксплуатацияләүче торак оешмаларына мөрәҗәгать итәргә тиешләр. Бүгенге көндә мондый торак оешмаларда 90 бригада төзелгән. Әлеге 90 бригадада 250-гә якын кеше эшли. Чама белән әйткәндә 200-250 йортның түбәсен чистартып торырга тиешләр. Яшәүчеләр мөрәҗәгать итеп, озак вакыт бернинди дә чара күрелми икән, бу очракта инде мөрәҗәгать итәргә кирәк экология министрлыгына. Аларның кайнар телефоннары игълан ителде. 236-66-66 номеры. Алар шушы биналарны эксплуатациядә тотучы, карап торучы оешмаларны җаваплылыкка, административ җаваплылыкка тарта алар. Әгәр дә кисәтү колакка алынмаса, административ эш буенча юридик затлар беренче шырокта 30 000 сумга кадәр, ә инде кабатланган шырокта 100 000 сумга кадәр штраф җәлеп ителергә мөмкин. Ә инде җитәкче 3 000-дан алып 5 000-гә кадәр шулай ук штраф билгеләнергә мөмкин.
Кемнәрдер бу сөңгеләре кешегә зыян китерә дип борчылса, икенчеләр бу уңайдан инде акчада эшли башлаганнар. Казан урамнарында бу сөңгеләрен бәреп төшерәм дигән игъланнарны күп очратырга була. Еш кына бу акча эшләргә теләгән әзерлексез кешеләрнең гамәле. Әмма башкалада моның белән шөгыльләнүче махсус оешмаларда барды Ләззәт Хайдаров.
Бу махсус оештырылган бригадалар, шәхси эшмәкәрләр тарафыннан, әйсә нинди дә булса фирмалар тарафыннан оештырылган бригадаларга булырга мөмкин. Бар безнең хәзер альпинист оешмалар булырга мөмкин. Сыры эш базары дип әйтәбез аны, акча җыеп алу максатыннан гына Үзілген мақсус нені де болса, нан-мұнан зиылған кішілерден анды бригадылар да болырға мүмкін.
Сыңғы арада Татарстанда қорешілі нәчесінде болған фажиғалар шулай қолықны бір шоға салды. Шуңа көрі, орман тересінде шоңғыда ерігі ератушыларыны әдеттен тұшқалар министрлігі қызметкерлері қардайым кесетіп тұра. Олайда, қор астында қолған ұшырақтан ешлерге. Әдеттен тұшқалар министрлігі қызметкері Светлана Лебедева бұ оңайдан бірнеше кеңеш берді.
Қор
астында қолған ұшырақта бірінші ширатта қолларыны бетке таба кетіріп, бұрын ауыз тересін қордан шестарттырға керек. Ондан соң тұшқа шығу үшін қозы башлағанши, сіздің қоя таба қорап тұрғаныңызды білерге керек. Мұның үшін тікіріп қорап бола. Әгер тікіріп кері түсе екен, демек сіз бетіңіз білен үске қорап тұрасыз. Әгер тікіріп кері түсмесе, демек кері яққа қозы башларға керек бола. Еңілік іште хауа көбірек болсын үшін, өзін тереңде қозы башларға керек. Қор үйімі ішінде қышқырудан пайда жоқ, чөнки қораша тауыш өтмей. Әгер де кіші қор ішінде ярты сағаттан көбірек тұра екен, оның есен қалу мүмкінлігі бек аз. Егер де енді кіші оңсыз екен, ол қор ішінде ең көбі 2-3 минут қана тұра алады, білдірді ғадеттен тышқалар министрлігі қызметкері Светлана Лебедева.
Озатлық радиосы.
Мыннаннақ 5 жыл әлек біздің әжетінің бірінші саны дүния көре. Баштарақ айлық газета боларақ шыға башлаған болса да, бір елдан соң ол атналық басмаға иләне. Бүгін газетаны 18 мін кіші яздырып, тағын бір зор өліші сәуде орынларынан соты бола. Татар жамағатшілігі арасында популяр болған мұстақил біздің газетінің юбилей санына күзетуіне Гүлна Шайхыддин ясы.
Бұй ұлы күзетіні ғадеттегіше бірінші биттен түгіл, ә газетінің нәқ ұртасынан башларға болдым. Газетінің мұхарирі Илфат Файзрахманов басманың нешік барлыққа келу тарихы турында бұлай деп яза. Өте ауыр еллар болды. Әбунешілерден кірген оқшы типография шығымларында қопларға жетмей. Телевизиниядағы қызмет хақы, борышларын төлеу үшін сатылған машина оқшасы шушы газетаға кіріп кетті. Танышларым бұл ісінің барып шықмаслығына ишараледі. Ташыларға кеңеш етті. Шулай да оқушыларыбызның газетаны үзетулері, бізге язышулары, авторлардың көбісінің гонорардан бош тартуы газетаға ояқ басарға ердем етті. Енді міне қазір газеті 18 мыңнан артық тираж білен шыға. Шулай бұл бітті бізнің газетіні шығаруға өз күшін салушылардың фотосуретлері, хамалар турында білішмелер язылған. Әйтик Илфат Файзрахмановның тұрмыш іптеші Зүлфия газетаға келген хотлар білен ішілей. Әзүлфет 2 юғары оқу йортында білім алу білен бір реттен әтісіне де болыша. Ол газетадағы язмаларыны, рәсімлеріні бітті орнаштыру үшін жауаплы. Баштарық біздің газетіне ғойлы газетісі депті отарға бұлайды. Хазір енді штатта бірнеше журналист хам харіф түзетуші де бар. Олар Мәдине Нұрулла, Лилия Захидулина, Лилия Юсупова, Алсу Закирова хам башқалар. Шулақ бұ бітті газет оқушыларынан келген біздің газетке отап язылған шығырлары да орын алған. Ә хазір газетінің бірінші бетіне көз салық. Илден илер бар сахифесінде күн үзегіндегі темаларға язмалар басылған. Мектепләр оқша толы деген бош есім астында, орта оқу йортларында ата-аналардан қанунсыз оқша жию мәселесі қозғатыла. Әмінә газетінің Азатлық бетінде радиобызда эфирға шыққан язмалардың қойбірләрі орын алған. Айрым алғанда республика президентінің йыллық юлламасы, бұл турда язушы драматург Рабит Батулланың ойланулары, һәм зур бәхәске сәбәпче булган иҗат иясе, эстрада җырчысы Илсия Бәдретдинованың «Әстәгъфирулла» дип аталган яңа альбомы чыгуы турында мәкаләләр басылган. Безнең гәҗитнең соңгы санында хәрби хезмәт турындагы мәкаләләргә аерым бер бит бирелгән. Монда Ознакай районында яшәүче Мөгамбер Галиев үзенең хәрби хезмәттәге истәлекләре белән уртаклаша. Ә менә Орша районы Якты көн авылында яшәүче Венера Шарипова армиягә барасы улы өчен бик нык курка икән. Армиядегі вахшилікні телевизордан көрсетіп, газеталарда язып тұрғаш, нешігінде болаң үшін қорықмайсың. Қойшан бітер екен бұ армиядегі тәртипсізлік деген сұрау білен тәмамлана язма. Шулай ұқ әліге юбилей санында ғадеттегіше, іштимағи, рухи, әхлақи, социал, ғойлі, сәлеметлік темаларына язылған мәкәлілерге де орын берілген.
Озатлық радиосы.
Язушы Айдар Халим китапларын Шаллы шәһәр башлыгы Илдар Халиков та укый икән. Шушы көннәрдә язучының 2007 елдан чыккан китапларын киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итү чарасы булды. Анда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә булып кайтты. Хәзер сүз аңа.
Шаллыда булган телевизион тапшыруларның берсендә туры илмдә вакытында шәһәр хакиме Илдар Халиковка бер тамашачы шалтыратып мондый сорау бирә. Сезнең иң яратып укыган китапларыгыз нинди? Шунда шаллы башлыгы югалып калмады. Татар һәм урыс укучысына әллә ни таныш булмаган чит ил язучыларын атады. Шалтыратучы бу җавап белән риза булмады. Үзебезнекләрдән кемнәрне укыйсыз дип төпшенде. Илдар Халиков бу кешегә: "Соңгы вакытта Айдар Хәлим әсәрләрен нык укый башладым" дигән җавапны бирде. Узган елның декабр азакларында Татарстан парламенты рәисе Фарит Мөхәммәтшин Шаллы хакиме бүлмәсендә Айдар Хәлимнең иҗатын хөрмәтләп җылы сүз әйткән иде. Язучыга Казанның 1000 еллыгы медален дә тапшырды. Менә шушы вакыйгадан соң Шаллы башлыгы Айдар Хәлим иҗаты белән кызыксына башлаган күрәсең. Узган 2007 елда язучы үзенең талант, шәхес, язмыш дип исемләнгән 2 томлы китабы белән татар әдәбиятына өлеш кертте. Әлеге китап Шаллы мәдәният хезмәткәрләре игътибарыннан читтә калмады. Шушы китапны тәкъдим итү кичәсен оештырды. Үзәк китапхана бинасында узган әлеге кичәдә беренчеләрдән булып сүз алган Светлана Газизова булай диде:
"Татар әдәбияты талантларга бай, әмма талантлар йолдызлыкта яши. Бу тәүдә йолдызларның иң эресен күреп алабыз. Яңа әдәбиятның иң ире йолдызы Тукай үзеннән соң киләчәк эре йолдызлар өчен җирлек әзерләп китте. Такта шуларның иң эресе, иң зурысы, иң талантлысы, иң фаҗигалесе" дип такташка карата әйтелгән сүзләрен Айдар абый Хәлимнең үзенә дә куллану бик дөрес булыр иде. Ә бүген бездә бәйрәм, укучылар һәм китапханәчеләр бәйрәме, премьера, китап премьерасы.
Китапханәче Светлана Газизовадан соң сәхнәгә китапның авторы Айдар Хәлим үзе күтәрелә.
Бу минем бәйрәмем генә түгел, сезнең дә Шаллы халкының да үзенчә җаныя бәйрәмедер дип уйлыйм. Чөнки без бүген татар әдәбиятенә соңгы 50-60 елда зур хезмәт күрсәткән шагыйрьләрнең, язучыларның, сәнгатьчелекләренең аларга багышланган шушы иҗат портретлары, аларның иҗатлары турындагы тәнкыйт мәкаләләре тупланган 2 томнан торган әсәрләрем чыкты. Мин бик шатлыклымын. Безнең киләчәк зур, күңелне төшерә кирәкми, алга майданнарда маңгайларыбызны яктыртып, алга Европага, Азияга һәм Африкага, бөтен дөнья масштабына татар халкын күрсәтергә кирәк.
Язучы, публицист Айдар Хәлим иҗатына Шаллы хакиме урынбасары Рамил Хәлимов, язучылар Рашид Башар, Мансур Сафин һәм мәдәният хезмәткәрләре бәя бирде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстан хөкүмәтенең киңәйтелгән утырышында республиканың Сарытаудагы вәкиле эшмәкәр Камил Әбләзов куаты тәнкыйт утына тотылды. Җитәкчелек Башкортстан урман хуҗалыгын үз хусусый ширкәте карамагына алган Әбләзовны хуҗалыкта эшләрне алып бара алмауда бары тик үз мәнфәгатьләрен генә кайгыртуда гаепли. Кайбер күзәтүчеләр исә Әбләзовның республика урманнарында нинди эшчәнлек алып баруы элекке елларда да һәркемгә яхшы мәгълүм иде дип аңа карата ясалган бу һөҗүм артыннан башка сәбәпләр эзли. Башкортстан яңалыклары белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстан хөкүмәтендә сирата киңәйтелгән утырыш булды. Алдан ук хәбәр ителүенчә, анда Башкортстанның урман сәнәгате тармагындагы хәлләрне тикшерү көн тәртибенә кертелде. 2 сәгать буе дәвам иткән киңәшмә фәкать шушы бердәнбер мәсьәләне тикшерүгә генә багышланды. Мондый гаугалы һәм тәнкыйтьчел утырышның күптән булганы юк иде министрлар кабинетында. Киңәшмәне хөкүмәт рәисе Рафаил Байдәүләтов алып барды. Сөйләшүдә аның барлык урынбасарлары, шулай ук башка министрлар, оешмалар җитәкчеләре, кайбер районнарның хакимият башлыклары да катнашты. Киңәшмәгә Сарытаудан андагы билгеле эшкуар һәм Башкортстанның Сарытаудагы даими вәкиле Камил Әбләзов та чакырылды. Элекке килүләрендә Камил Әбләзовны кучак җәеп каршы алган булсалар, бу юлы аңа бөтенләй башка мөнәсәбәт иде. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Камил Әбләзов Сарытаудагы башкорт курултае җитәкчесе булу һәм даими вәкил булу өстенә Башкортстанда үзенең бизнесы өчен дә киң мөмкинлекләр алган иде. 2003 елда аның Норат исемле ширкәте Башкортстанның барлык урман хуҗалыгы тармагын, урман сәнәгатен үз кулына алган иде. Шуннан соң 5 ел үткән, урман сәнәгатен үстерү өчен берни дә эшләнмәгән. Башкортстан урман сәнәгате киресенчә тирән упкынга тәгәрәгән дип үзенең чыгышын кискен сүзләр белән башлады. Башкортстан хөкүмәте рәисе Байдәүләтов әфәнде күршеккә терелүдә нәкъ менә Камил Әбләзев җитәкчелек иткән ширкәт һәм ул шәхсән үзе гаепле дип усал чыгыш ясады хөкүмәт башлыгы. Һәм Камил Әбләзевне Башкортстаннан куарга кирәк дигән фикерен хәтле әйтте. Камил Әбләзевнең хәлләрен яхшырту өчен бераз срок бирегез дип әйтүенә каршы Байдәүләтов, срокны кем биргәнен яхшы беләсез, аны судья гына бирә дип кинәяләде.
За 5 лет 800 миллионов это для такого комплекса ничего значит нет.
Ну слабо, да, там получается 180 миллионов в год, да, это слабовато. Согласен.
Не то, что слабо, очень слабо. В Инзере вы ничего не сделали. То, что немецкое оборудование было по саксонской линии, до сих пор нормально не работает. И месяцами люди не получают заработную плату. Леса заготовку вы загубили полностью.
Башкортстан хөкүмәтендә үткән утырышның алдан ук нык кына әзерләнгәне сизелде. Чөнки анда премьер-министрның барлык урынбасарлары да, башка министрлар да Камил Әбләзевкә карата чиратлап торып, һәрберсе дәгъваларын белдерде. Аңа авыр гаепләр ташлады. Премьер урынбасары, авыл хуҗалыгы министры Шамил Вахитов та Камил Әбләзев үз мәнфәгатьләрен генә кайгыртып, Башкортстан урман хуҗалыгын көрчеккә тирәде дип белдерде. Урманга гына карап гомер кичерүче районнар бөтенләй ярык тагарак алдында калды, ди Шамил Вахитов.
Мы это предприятие должны закрывать. Почему? Потому что лесовосстановления нету, подготовка почвы нету, на 2007 год ни одного гектара нет, и дальше идем.
Вот или 5 лет, так как будете работать, это нереально. Тогда мы вас попросим из Башкирии вообще.
Башкортстан премьеры урынбасары, авыл хуҗалыгы министры Шамил Вахитов та, Рафаил Байдәүләтов та Камил Әбләзевнең акланыуларын кабул итмәде. Башкортстан җитәкчеләре әлеге киеренке утырыш азагында Камил Әбләзевкә бер ай эчендә республика оешмалары белән берлектә Башкортстан урман хуҗалыгы тармагын күчектән чыгара алырлык программа тәкъдим итү өчен соңгы мөмкинлекне бирергә булды. Әмма әлеге утлы табада бийтилгәннән соң Сарытау эшкуарының Башкортстанда эшен дәвам итәчәгенә ышанучылар бик аз. Алай гына да түгел, ул әле Башкорт Курултайы рәислегеннән дә, даими вәкил вазифаларыннан да шунда ук читләштерелергә мөмкин. Әлеге хәлгә ачыклык кертү өчен Азатлык хәбәрчесе, республикадагы танылган икътисад белгече Ринат Гатауллинга мөрәҗәгать итте. Аның фикеренчә, бу мәсьәләдә Камил Әбләзевкә басым ясау икътисади җәһәттән генә түгелдер. Нәрсә беләндер республика хакимиятләрен башка яктан да канәгатьләндерми башлаган булырга тиеш Әбләзев әфәнде. Ә нигә әле алайса аның эшчәнлегендә кимчелекләрне 5 ел буе күрмәгәннәр, аңа күз йомганнар, ә хәзер килеп кенә игътибар итәргә булганнар, ди Ринат Гатауллин.
Башкортстанга Латвиядан килгәннәр, шулык мәсьәләне күтәргәннәр, урман хуҗалыгын имеш күтәрәбез дип. Бәлки яңа хуҗалар, яңа претендентлар нидә килеп чыкканнар да шуңа күрә Әбләзевнең кирәге калмагандыр беренче яктан. Икенче яктан безнең Башкортстанда социализм дәверендә кебек үк политик фактор, экономик фактордан алда тора. Шуңа күрә Әбләзев үзенә куелган шартларны бәлки үтәмәгәндер. Ни өчен дигәндә ул бер үк вакытта татар хәрәкәтендә дә бөтен бер руководитель булып йөрде. Һәм шул ук вакытта Саратов өлкәсендә Башкортстанның представителен түгел, ә Башкорт Курултайының да рәисе булып йөрде сымак, яңылышмасам. Шуңа күрә, наверное, бу талып та беткәндер. Шуңа күрә ул бу эшләрне үтәй алмагандыр дип мин уйлыйм.
Уфадагы танылган татар галиме, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин булды. Шулай итеп, аның фикеренчә, Сарытау эшкуары Камил Әбләзевкә каршы киң колачлы һөҗүм ясалуы Башкортстан урман сәнәгатен башка кулларга күчерү өчен дә эшләнергә мөмкин.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовка 7 февраль көнне 74 яшь тулды. Туган көнем булды дип кул кушырып кына утырмый, ә һәр елдагыча республика буйлап эш сәфәренә чыгып китте ул. Русия киңлекләрендәге иң карт президент атна кич көнне Авырғазы районына барды. Анда авыл хуҗалыгы мәсьәләләренә багышланган төбәк киңәшмә семинары үтте. Мұртаза Рахимовның бұйылғы туған күні түгерек түгіл, әмін әкелесі елді аңа 75 яш тұла. Шулық вақытта республикадағы оппозиция уәкілдері Мұртаза Рахимовны бұйыл 2 мартта Русия президентін сайлаулар өткешіп, президентліктан түшіруге мүмкіндер деп фаразлай. Онысын вақыт қына көрсетір. Бүгін әлі Рахимов әфенді барлық дұшманларының соруын қойнатып, тоштай, шоқмақтай республиканы арқылы бой кезіп ері. Уфа Нұр Тотар Дәулет Драма Театры яңа елдағы бірінші премьерасын әзірләп бітіп келе. Бұйылы театр коллективы милли классикаға мүрәжағат етті. Былтыр Уфа Нұр Тотар Дәулет Драма Театрының ниһайәт зур залы да ашылған еді. Онда хәзір көлемлі әсәрлеріні де сәхнәләштіру мүмкінлігі туды. Шуны есепке алып, Нұрлылар Тотар драматургиясының классик әсәрі Мирхайдар Фәйзинің Ақ қалфағын сәхнәгә мендерге ният кылды. Спектакльне Мустай Кәрим исемендәге Башкортстан милли яшьләр драма театры режиссеры Рустам Хакимов куя. Нур театрының әдәби бүлеге мөдире Гүлнур Усманова сүзләренчә, яңа премьераны үзенчәлекләрәк эшләү күзаллана. Ақ қалфағының премьерасын тамашачыларга март айында тәкъдим итәргә ниятлиләр. Быелгы тагын бер яңалык турында Гүлнур Усманова менә ниләр әйтте.
Театр бинасында тагын бер зал эшли башлады. Ул зал безнең репетиция залы итеп каралган иде һәм андагы бөтен сәхнә мөмкинчелекләре тулы спектакльнең тулы канлы эшенә мөмкинчелек бирә. Һәм менә шуңардан чыгып без бер эксперименталь сәхнә әсәре тәкъдим иттек тамашачыларга. Менә бу театрның кунакханәсендә 50 кешелек залда тамашачы белән артист күзгә күз карашып, бер-берсенең сулышларын тоеп, матур итеп бергә иҗат итәләр. Һәм тамашачы бу залда үзен спектакльдә катнашучы итеп сизеп утыра. Менә бу беренче шушы кунакханәнең беренче эксперименталь эше булып, француз драматургы Ив Жамиякның «Ошабызмы» дигән комедиясы булды. Халык бик яхшы кабул итте. Бу спектакльнең үзенең тамашачысы бар. Чөнки белүебезчә безнең тамашачы шитил драматургиясын авыр кабул итә. Әмма ләкин аның Нур театрында милли сулыш алуы, заманча яңгыраш алуы тамаша үз тамашачысын табарга ярдәм итте.
Уфа Нур татар театрының әдәби бүлеге мөдире Гүлнур Усманова булды. Аның сүзләренчә, быелгы иҗат сезоны ябылганчы Нур театры артистлары тагын да 2 премьера үстендә эшли башлый. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Удмуртиядә татар телендә радио тапшырулар алып баручы журналистларның еллык җыены бу юлы үзенчәлеклерәк һәм тәнкыйтьчәнрәк узды. Республиканың унлап урынында татар телендә төрле тапшырулар чыгып килә. Быелгы җыен ул тапшыруларның сыйфаты киләчәктә яхшырыр, кайбер проблемалар чишелер дигән өметләр уяткан. Азатлыкның иҗаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина.
Удмуртия Республикасының районнарында удмурт һәм татар телләрендә тапшырулар алып баручы журналистлар өчен матбугат һәм мәгълүмат министрлыгы ел саен киңәшмәләр уздырып тора. Анда җирле радио челтәрләре буенча тапшырулар алып баручы хәбәрчеләр өчен мастер-класслар оештырыла. Республика күләмендәге газета, радио һәм телевидение хезмәткәрләре, галимнәр, төрле ведомство һәм министрлыклар җитәкчеләре, белгечләр белән очрашулар оештырыла. Бу киңәшмәнең беренче максаты җирле тапшырулар әзерләүче журналистларның белемен күтәрү булып тора. Удмуртия Республикасының унлап төбәгендә җирле радио челтәрләре буенча татар телендә тапшырулар да алып барыла. Кайсы бер районнарда алар айга бер мәртәбә, мәсәлән, Глазов, Юкамин, Алнашта, Сарапул, Воткин шәһәрләрендә атна аралаш татар тапшырулары даими яңгырап тора. Мажга шәһәр радиосыннан атна саен 20 минутлык тапшырулар эфирга чыга. Бу тапшыруларны төрле дәрәҗәдә әзерләге булган милләттәшләребез алып бара. Шуңа да тапшыруларның сыйфатлары да төрле. Семинар алдыннан төбәкләрдән эфирдә яңгыраган тапшыруларны министрлыкка җибәргәннәр алар. Тапшыруларны күп еллар телевидение һәм радио эшләүче татар журналистлары тыңлап, анализ ясады. Фикер алышудан соң министрлыкка тәкъдим ителгән унлап программалар арасыннан Мажга һәм Сарапул шәһәр радио челтәрләре буенча яңгыраган чыгарылышларның гына таләпләргә туры килүе расланды. Бу фикер белән үткән атнада семинарга җыелган хәбәрчеләр үзләре дә килеште. Үрнәк тапшыру буларак Мажгадан Нурсилә Файзуллина әзерләгән чыгарылышны җыелган хәбәрчеләр зур иктибар белән тыңлады. Сарапулдан Вәҗиха Захидуллина, ул белеме буенча журналист түгел, татар үзәге тапшырулар әзерләүне сорагач, бу эшкә алынган. Һәм беренче елларда редакция хезмәткәрләре белән аңлашылмаучанны килеп туы, күп вакытта тапшыруларны редакцияга килеп тиз арада эшләргә мәҗбүр булуыннан югары сыйфатлы чыгарылышлар әзерләү мөмкин түгел иде дип, үзенең дә җитешмәгән якларын төзәтү өчен әлеге семинардан тәҗрибә алдым дип белдерде.
Бик ошады. Татар халкының традициягә кергән ислам дине шулай матур итеп күрсәтә белүе шакка тора инде. Менә бүген дә шулык теманы күтәрде. Бик якын күңелемә һәм бу теманы һәрбер радио тапшыру алып барса яхшы булыр иде мин.
Юкамин төбәгеннән Надир Бузанаков сыйфатлы тапшырулар әзерләү өчен техника кирәклегенә һәм чыгарышларны бизәү өчен татар милли музыкасы җитмәвенә дә басым ясады.
Мәсәлән, тәҗрибәсе сизелә, боларның корреспондентлары күп, сыйфатлары яхшы, форматлары килештерелгән, җайлаштырылган. Шуңа күрә кызыграк безнең шулай булып чыкмый. Корреспондентның читтән интервью алырлык хәле юк, диктофоннар юк бездә. Шуңа күрә ул ярлы була инде. Һәрбер вакытта кешене студия тартып китереп булмый. Сәхифәләре бай инде, эчтәлеге буенча дикциялары яхшы. Шундый фортепианны музыка кулланылмый, шуңа алырга кирәк.
Глазов радиосында тапшырулар алып баручы Гөлфия Җиһаншина шулай ук магнитофонсыз гына эшләвен белдерде. Ул татар үзәге белән киңәшләшеп, аларның тәкъдиме буенча сәхифәләр әзерләвен дә җиткерде.
Безнең радиода Минзирә ханым Касымова эшлидер иде. Мин әле күптән түгел генә эшли башладым радиода. Мин общественник кына, мин библиотекада эшлим. Айга бер тапкыр гына 20 минутка чыгабыз без. Мин дә шулай бер җиргә дә барып интервьюлар алып җүрмим. Нәрсә миңа татарский общественный центр алып килеп бирсә, шуларны белән генә хәзерлим. Аннан соң мин радиодан укыйм дип әйтәсем генә килә. Хәзерләргә менә передачаларына Минзирә апа миңа булыша. Менә бундай исключительный передача түгел инде безнең башкача.
Воткинс каласыннан Фәридә ханым тапшыруга бирелгән таләпләрне аңлап бетермәвен һәм күп вакытта җирле хәбәрләрне тәрҗемә итеп укуын гына җиткерде.
Минем бу бит радиода төп эшем түгел. Шуңа күрә минем тапшырулар бөтенләй икенче төрле икән. Өйрәтүче дә булмагандыр инде. Шунчы булырга тиеш икән.
Безнең бит инде Воткинск шәһәрендә дә радио күптән эшли, тәҗрибәле авторлар эшлиләр. Алар белән менә элемтәдә торасызмы, сез ничек эшлисез?
Ишен дөресе, алар миңа бик күп биргәннәрдер ахыры. Ышаныч инде. Минем тәҗрибәм бөтенләй дә юк икән. Менә шуңа күрә без башлап җибәрдек башта гәҗитләрдән материалларны аладыр дип тәрҗемә итеп. Хәзер дә шулай. Менә мин шәһәр яңалыкларын тәрҗемә итеп татарча сөйлим. Мин икенче телдә инде менә хәзер турку вакыт кирәк. Теләк кирәк. Җитсә инде теләк вакыт җитсә икенче телләрәк дип уйлыйм. Без ике атнага бер 7 минут. Аннары бит аннары вакыты да бик кичкенә. Ә менә булай шакырып микрофонна белән эшләдә белмим.
Районнарда эшләүче журналистлар арасында Машгадан Нурсилә Файзуллина редакция штатында эшләүче бердән-бер хәбәрче икән. Ул үзенең эш тәҗрибәсе белән дә уртаклашты. Һәрбер автор әлеге семинарның үзләре өчен бик вакытлы, кирәкле булуын белдерде. Әлеге проблемаларны хәл итәргә шандырды. Матбугат министры урынбасары Назира ханым Касымова.
Сезнең проблемалар бар инде, диктофоннар барыгызның да шул проблема. Шуны тагын без күтәреп инде министр алдында.
Тапшырулардагы сәхифәләр арасында кулланылган көйләр дә рус җырларыннан алынган өзекләр. Хәбәрчеләргә җирле радио тапшыруларны эфирга әзерләүдә режиссерлар, тавыш операторлары ярдәм итсә дә, алар рус теле тапшыруларының сыйфаты буенча түбәнрәк. Хәбәрчеләргә иҗаудагы татар редакцияләре белән даими элемтә булдыру, җирле милли оешмалар белән бергә эшләү, мәктәп, балалар бакчаларындагы нәниләр, укытучы һәм тәрбиячеләрне әлеге тапшыруларга җәлеп итү турында сүз барды. Шулай ук дөньяга сибелгән татарлар тормышы турында да мәгълүмат җиткерү ассызыкланды. Бу уңайдан интернет аркылы Азатлык радиосы һәм башка татар сайтларының адреслары да бирелде. Җирле тапшыруларны әзерләү бер проблема булса, аларны эфирда яңгырату вакыты икенче бер проблема икән. Әлегә кадәр тапшыруларның күбесе шәршәмбе көнне иртәнге сәгатьләрдә яңгыраган. Әйтергә кирәк, элек тапшырулар Радио Россия каналында алып барылса, хәзер Республика каналы эшлегендә яңгырый. Киләчәктә тапшыруларны кичке 5-тә эфирга бирү турында сүз алып барыла. Семинарда татар тапшыруларының эфирга чыгу вакытын үзгәртмәскә, иртәнге вакытларда эфирга чыгарырга дигән тәкъдим булды. Җитәкчеләр менән ише хәл итәр, әлегә билгеле түгел. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Советлар Бирлиге җимерелеп, рубль иреккә җибәрелгәч, Русиядә доллар төп акча берәмлегенә әйләнде. Дистейлдан артык бу яшел кәгаз байлык, муллык, дәрәҗә билгесе булып торды. Соңгы вакытта долларның кыйммәте шактый төште. Ләкин ул хакимлек иткән урыннар әле дә бар. Шуларның берсе Чечняның Кара базары. Али гылмыны тыңлагыз.
Курс суюк.
24
евро.
36. Сакот черт.
Грозный базары. Бер ир кеше акча алыштыручыдан доллар һәм евро бәясен сораша.
Ва Берлин махдолы.
Ва бор бор, мировой курс, ва я разучек.
Чечен базарында төргәк-төргәк акча булгап торган акча алыштыручылар гадәти күренеш. Грозный урамындагы җилне нәкъ менә алар чыгара дигән шаярту бар. Шушы булганып торулары белән. Русияның һәр төбәгендә акча алыштыру урыннары адым саен булса, Чечняда андый махсус урыннар юк. Чечняның Кара базары Төньяк Кавказда валюта сатып алып була торган бердән-бер урын. Советлар берлеге җимерелгәннән соң рубль иреккә җибәрелгәч, кешеләрнең дистейллар җыеп килгән акчалары парга әйләнде. Бәяләр күккә ашты, доллар Русиянең төп акча берәмлегенә әверелде. Фатир, машина, һәр нәрсә доллар белән бәяләнә башлады. Соңгы елларда яшел кагазның дәрәҗәсе төште, вазгыять шактый үзгәрде. 4 ел элек 1 доллар 29 рубль иде, хәзер 24,5. 6 ел элек русияләрнең җыйган акчалары 38%-ка долларда булса, хәзер 13%. Акчам күп булса, мин аны рубльдә тотыр идем. Доллар һәм евро бер төшә, бер менә. Алар ышанычлы түгел, ди Грозныйда механик булып эшләүче Аслан. Югары нефть бәяләре сәбәпле рубль соңгы елларда чынлап та тотрыклы акчага әйләнде. Шуңа да карамастан, чеченнарның күбесе әле дә долларга ышана. Кешеләр доллар төшә дигән фаразларны ишетсә дә, күпләр моны махсус сәясәт дип уйлый. Элекке ишелүләр турында кисәтүләр булмады бит. Хәзердә ул фаразларга ышанучы юк. Ришвәтләр хаманда долларда бирелә. Кешеләр акчасын долларда саклый, сәүдәгәрләр доллар белән эш итә, ди Грозныйдагы 59 яшьлек Әминә ханым. Долларның Чечняда әле дә бәядә булу сәбәпләренең берсе – Төркия кебек илләрдән товар ташучылар доллар белән эш итә. Мин Төркия, Кытайга йөрим, ә анда доллар да түләргә кирәк. Евро алып барсаң, долларга алыштырасы була. Бу акча югалту булачак, ди Остамир исемле алып сатар. Чечнядан читкә китсәң, долларның дәрәҗәсе у кадәр югары түгел. Рубльныкы киресенчә күтәрелә. Кремльдә бу сәясәтне алга сөрә. 2 ел элек рәсмиләргә доллар сүзен әйтүне хәтта тыйырга тырышып карадылар. Әлегә бу эш барып чыкмады.
В крупных сделках, естественно, индикативная цена, она, как правило, выставляется в долларах.
Мөһим финанс операцияләр, бәяләр гадәттә долларда әйтелә. Әлбәттә, кайбер бәяләр еврода әйтелә, чөнки ул хәзер көчәя бара. Ләкин бу вакытлыча гына еврога күчүне аңлатмый. Доллар әле дә төп валюта булып кала, ди Мәскәүдәге Альфа-банкта баш икътисадчы Наталья Орлова.
Доллар имеет по-прежнему роль такого якоря, в смысле ценовых показателей.
Dünya küləmində də dollar əli də tüb valyuta bulub qala. Dünyadağı aqşa soqlanmalarının 3-dən 2-si əli də dollarda. Əmmə Amerikan iqtisadındağı düşünkülük devam etsə, dollar dünya tirəgi buludan tuqtarğa da mümkin. Əmmə barıbır, bu bürtün işindəginə bulatırgan xəl tügül. Kişilər öz dollarların başqa valyutağa tiz eyləndirə ola. Ләкин халыкара финанс системында структур үзгәрешләр алай тиз була алмый.
Кемде 14-нче елгы кышкы Олимпия уеннарын Сочида уздыру билгеле булгач, андагы мусульманнар ниһаят мәсҗид була дип сөенгән. Чөнки Олимпиадага күп кенә мусульманнар киләчәк һәм аларга гыйбадатхана кирәк булачак. Ләкин шәһәр җитәкчелеге шин мәсҗид төзүгә каршы ди. Сочидагы Ясин исемле мусульман оешмасы җитәкчесе Рауза Рамазанова. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Сочида 2014 елны узачак халыкара олимпиада уеннарына әзерлек башланды. Төрле тизелешләргә шактый акчалар бүленәчәге әйтелде. Сочида яшәүче мусульманнар да мәсҗид тизеләчәгенә ышана. Ник дигәндә халыкара шарага күп кенә мусульманнар да киләчәк. Ләкин шәһәр җитәкчелеге мусульманнар гыйбадатханасын төзүгә әлек тә каршы булган. Олимпиадага да вакытлыча гына мәсҗид куярга исәп тоталар ди Сочидагы Ясин оешмасы җитәкчесе Рауза Рамазанова.
Олимпиадага киләләр кешеләр бер кем сырамыдыр. Кайсызда мәчет. Алар хотят временный куярга, пластикадан, анан татарга и снова выбросить.
Ә менә шәһәр җитәкчелеге нәрсә дип әйтә?
Алар вот киләмиләр, чтоб мусульманның духы да булмасын. Когда началось, что мусульман, то тандалар не циркулар строить. Бер җигерме циркул построить иттеләр. Весь центр Сочиның тәре куйдылар. Мусульманга бер бирмиләр. Уже сколько ирләр собирали строить, все равно бирмиләр.
Нәрсә дип әйтәләр?
Миңа безнең архитектор сочинский әйтә. А вы что не знаете, что это не мусульманская земля, а православная? Я говорю, я знаю, вы плохо знаете, это мусульманская земля или чья? Мы здесь все живем.
Сочидагы мусульман оешмасы башлыгы Рауза Рамазанова инде 15 ел эшли. Аңа хәтле дә мәсҗид төзүне сорап мөрәҗәгать итүчеләр булган. Шул исәптән Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин дә сорап мөрәҗәгать итте, ди Рауза Рамазанова.
Равил хәзрәт Путинга да әйтте, да? Анан миңа главный архитектор звонит итте тоже за границей. Говорит, шул островта булыр мәсҗид. Кая островта? Сочида бер мәсҗид кисәк дә юктыр. Подвалда мәчет, вот мин 13 ел уже веду религиозно. Равис хазрат сырады, да не те, да начар обращается.
А башка мусульманнар, алар белән ничек эш бара?
Алар барсы да. Вот мин вот сөйлим, не те. Алар монда разнылар, аварицлар, адыгейцлар. Алар вообще куркалар.
А хәзер менә кайда очрашасың мусульманнар намазда?
Ну, хай, минең бар, вот Адлерский районда, минең подвалым бар. Шул подвал 4 комната, ярыку масалар. Вот шунда 15 ел мин тотам инде.
Мусульманнар шунда жыйла индейме?
Ну да, киләләр качаны, вот кемнең үләдер, ана кунаклар киләләр. И это все зависит Краснодарский крайдан. До меня были едләр, кем да не может ни тарге, бирмиләр и все, кирәкме безгә и все, кирәкме аларга. Шо я прямо минең настроением юк, булса идем, я вчера китер идем бу Сочи.
Демек, Олимпиадага мәчет булыр деген ният жоғынды?
Бо, нет, алар обещают, шо мәчет булыр. Мен ишеттім только, что хотят куяргать временно, мол, укысынар, анан китерлер Олимпиады, весь разберем. Бик начар мусульманларга ателер.
Ясин мусульман оешмасы җитәкчесе Рауза Рамазанова җитәкчеләр Сочины православ җире дип әйтәләр ди. Ә анда 20 мең мусульман яшәве искә алынмый.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшырубызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.